Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, brangus jaunime, visi, kurie šį vakarą esate įsijungę Marijos radiją. Kaip ir kiekvieną trečiadienio vakarą mes toliau skaitome ir bandome įsiaiškinti, bandome gilintis į UCAT, tai yra jaunimo katekizmo komentarą. Kalbame tai, kas aktualu kiekvienam žmogui, jaunam ir ne tik jaunam. Šiandien kalbėsime apie tiesumą. Kaip būti tiesiam? Kas yra melas, kas yra tiesa? Prie mikrofono su jumis šį vakarą esu aš, sesuo Liucija, o kartu su manimi yra trys žavūs, mėly, jauni žmonės. Tai yra Miglė.
Garbėjusi Kristai.
Tadas.
Garbėjusi Kristai.
Ir Tomas.
Garbėjusi Kristai.
Na, žodžiai iš tikrųjų yra jaučiam širdimi ir protu suvokiam, kad teisingi. Ir turbūt visi ieškome ir norime bendrauti, draugauti savo aplinkoje, turėti gerus, patikimus žmonės. Kokios mintys kyla jums, kai kalbame apie tiesą ir melą? Ko pas jūs jūsų aplinkoje daugiau, su kuo susidurėte, kaip į tai reaguojate?
Nu, manau, pasaulyje mes susidurime daugiau su melu negu su tiesa, bet ta tiesa pabiškiai skverbėsi į mūsų gyvenimus ir mes bandome to gyventi patys, tai manau labai yra svarbu gyventi tiesoje ir kuri žmonėms yra labai sunkiai priimama šiame pasaulyje, nes tenka daug ką kartais pasakyti su melu, ne tai, kad su melu, bet su nenoru, nes tu nenori kažko daryti, tai tas melas kartais gimsta iš nenoro.
Tiesa ir melas, tai čia toks labai paradoksas yra, kad kiekviena šeima gyvena tiesoje, bet kai vaikai eina kur nors, tai tėvai kartais paragina, tu geriau elgis atsargiai, geriau savo naudos ieškokis, geriau pasinaudok kitų žmogumi. Nors tai yra labai negražu, gal tėvai to net kartais ir nepastebi, kad vaikam perduoda tokią žinią, kad žiūrėk, kad tau būtų geriau. Tai kai vaikas taip yra auklėjimas, tai tiesiog ir atsiranda tas melas, tiesiog labai yra keista, kai nori tėvai ir tiesos, ir gėrio, bet to pačiu link ir to blogumo. Tiek esu savo šeimoje, gal ne tiek esu patyręs to, bet kai aš matau, kai tėvai kartais paragina, sako, daryk taip, kaip tau būtų geriau, o ne kitam žmogui.
Aš tiek galbūt norėčiau, seselė ten pradžioje paminėjo apie katalikų bažnyčios katekizmą, tai irgi paminėti tokį teiginį iš to paties katekizmo. Ir čia parašyta, kad žmogus iš prigimties yra linkęs į tiesą. Jis įpareigoja ją gerbti ir liudyti. Tai paprašysiu seselės, kad jinai šiek tiek plačiau šį teiginį pakomentuotų.
Na, iš tikrųjų, tai, kas parašyta ir tai, ką tu pasakėjai, Tadai, yra visiškai teisinga. Kodėl? Todėl, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir čia reikėtų eiti į ištakas. Kas yra tieso šaltinis ir kas yra melo šaltinis? Nes mes dabar esame tokiam susipainiojusiam laikmetyje, kada mano patirtis ar mano nuomonė yra jau traktuojama kaip tiesa. Kiekvieno žmogaus patirtis ir nuomonė vos ne kaip absoliuti tiesa. Iš tikrųjų, mes nesam nei tiesos, nei melo, ačiū Dievui, šaltinis. Ir katekizmas sako, kad melo tėvas yra piktasis. Ir iš tikrųjų, jeigu mes neturime šitos preambolės, jeigu mes nuo to nepradedam, kad melo tėvas yra piktasis, kad yra blogio šaltinis, tada iš tikrųjų iš kur tas melas. Ir jeigu mes nepripažįstam, kad tiesa yra Dievas, meilė ir tiesa, kaip Jėzaus žodžiai, ir tiesa jūs padarys laisvus, tai tada mano patirtis ir mano susivokimas tampa vos ne aukščiausia tiesa. Ir va kaip minėjo Kastadas, ne, Tomas minėjo, ar ne, kad šeima tada perteikia tik tiek, kiek ji pati pajėgia arba nepajėgia. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip galima auklėti vaikus, neturint tiesos
savyje.
Ta prasme, neturint ir tiesos savyje, neturint iš kur imti tos tiesos šaltinio nepažįstant. Taip?
Jau galima, aš norėčiau paminėti tokį paprastą pavyzdį iš mokyklos. Tarkim, mokytoja, vat, mokiniui vieną, antrą, trečią kartą parašė, vat, žemą žemą pažymį už, už tam tikrą atsiskaitimą ir jinai taip pastovi, vat, rašo tos žemus pažymius, net jeigu jis parašo geriau, jinai vis tiek jam to paties geriausio pažymio nerašo, jinai vis rašo žemą. Ar tokį dalyką, tokį elgesį būtų galima vadinti tiesiog, nu kaip, sąmoningų melų, sąmoningų prieštaravimų tiesai?
Be abejo, jeigu kas bebūtų, jeigu ar, ar mokytoja yra, aš pati dirbu mokykloje ir ačiū Dievui, man vieno dalyko reikia rašyti pažymius, kito ne. Tai jeigu mokytoja turi iš ankstinę nuomonę apie vaiką, kad jis yra ar anot jos negabus, ar tinginys, ar vis tiek blogai padarė, arba nepadarė tiek, kiek jį norėtų ir nemato YouTube mažų pastangų, tai ta iš ankstinė nuomonė ir nusistatymas be abejo žlugdo patį vaiką ir greuna pačios mokytos autoritetą. Kitas dalykas, jeigu mokytoja nepataikauja vaikui, mes žinom ir kitus atvejus, kada tik tu būk, nieko nedaryk, aš tau vis tiek parašysiu gerą pažymį. Ir tuo metu vaikui būna labai gerai. Jis sako, labai gera mokytoja, nes jinai rašo gerus pažymius, va, aš netrukdžiau. Ir man, bet paskui gyvenime viskas apsiverčia. Paskui gyvenime yra gerbiami tie mokytojai, kurie nenuolaidžiavo. Ir šiuo atveju aš iš savo patirties, kadangi sakiau, dėstau du dalykus, ar ne, dėstau tikybą, kur nėra vertinama pažymį. Ir ten iš tikrųjų stengiuosi perteikti ir mokiniam, jau aš turiu vyresnės klasės, kad Dievo meilė yra besąlyginė. Tai yra niekas mūsų tikėjimo negali pamatuoti ir tavo geranoriškumas ir ta jau yra Dievo meilė. Ir už tai tikybos vertinimas įskaita yra visai kitas dalykas. Tačiau, pavyzdžiui, dėstau italų kalbą ir aš iš karto jam pasakiau, čia ne tikyba mokiniai. Čia jūs būsit vertinami objektyviai. Ir viena dvyliktokė vienoje mokykloje labai ilgai nelankė italų kalbos, nėra už ką ją vertint. Ir aš sakau, tu būsi neįvertinta, tai tau atestatas, bet aš tavęs neturiu už ką vertinti, tavęs nebuvo. Na ir prasidėjo istorijos, kad jis sirgo, kad jos ten giminė sirgo ir ten visi. Žodžiu, ir jinai visai ir geruoju, ir piktuoju, ir su ašarom, ir vis tiek ne, sakau, turi būti darbai, turi būti kažkas padaryta, tada jinai man gėlės nešė. Tada aš gėlės priėmiau, sakau, gėlės gražios, jeigu nori, aš nunešiu į koplyčią, pamerksiu Jėzui nuo tavęs, viskas tvarkoju, bet vis tiek tai. Ir galų gale, kai jinai tiek ta mokinė dirbo, kad jį gavo keturis, visokit, ką tai reiškia brandos atestate ketvertą turėt, ir tai buvo turbūt mano vienintelis dalykas, kur buvo ketvertas, nepatikėsit. Ji dar kartą atėjo pas mane su gėlėm, jau po pasibaigus visiem, ir pasakė, ačiū, kad nenusileidot, iš jūsų aš išmokau daugiau negu iš viso kito. Tai neužsisėst, bet ir nenuolaidžiauti. Ir va, kur, kada ir kaip. Tai kažkaip jūs paminėjot apie šeimą ir galvoju, kad atsimenat, kalbėjom, kad tikrai jeigu šeimoje ir tėvai neturi, didžiausias autoritetas yra pats tėtis arba pati mama, ar ne? Ir taip, kaip jam atrodo, taip ir yra. Tai jisai, jeigu pavyzdžiui, pats kažko nepadarė, tai tada ką jis vaikui gali sakyti, ar ne? Matau, Myglė kažką nudysiterpti.
Man rodos, kad pagrindas prasideda šeimoje tas tiesos. Jeigu šeima išlieka tarpusavį tiesoje, tai kad ir vaikas paauglys augant lieka tada su visuomenė tiesoje ir tada moka pasakyti tiesą, kad kartais ir kokia skaudita tiesa bebūtų, ją pasako. Ir tai yra, nu, man rodos, didesnis, gražesnis poelgis negu meluoti ir tada siekti naudos savo, kaip minėta.
Čia vėl labai toks paradoksas, nu, kartais tiesa nėra pasakoma dėl to, kad, nu vėl, kad tas žmogus pats, jis bus pažemintas dėl to, nes tu gali pasakęs teisybę, užiminti labai ant skaudžio žmogų, kitam žmogui vietos, jį labai stipriai prispausti ir tas kitas žmogus, kuris yra prispaustas iš to begalinio pykčio, jis gali labai stipriai keršyti už tą tiesą, tai yra pačiu tuo melu ir jam pakenkti. Ir tada tas jaunas žmogus, kuris bando sakyti tą tiesą pačią, jis pradeda mąstyti, ar geriau sakyti tą tiesą, ar geriau nutylėti, kaip aš turėjau savo gyvenimą tokių situacijų, kad tiesiog diskutavome viena tema su drauge, kur pasakiau tokią išvadą, tiesiog labai paprastai sakau, jeigu tu žinai, kad tas draugas tau skambintų, prašytų pagalbos naktį ir tu labai supyktum dėl tos tiesos, tai geriau pasakyk tam žmogui iš anksto ir bus jam nauda ir tau, ir būdu būsit patenkinti. Ir tas žmogus labai stipriai priėmė į širdį. Ir buvo taip, kad mes 1,5 metų net nekalbėjom. Nu, nekalbėjom, o toks jausmas, kad labai stipriai neapykanta laikė ant manęs. Ir tiesiog nu, aš pasakiau nu, savo nuomonę ir aš paskui atsiprašiau už savo tą pačią nuomonę. Ir iš tikrųjų dėkoju už tokią dievui patirtį, nes nu, šiek tiek pradėti galvoti, ar yra geriau teisybė, yra nesakyti tos teisybės, jeigu žmogų labai žiais. Čia labai reikia išanalizuoti pačią situaciją ir patį žmogų, kaip tas žmogus priims tą tiesą, ar jisai neįsižeis, ar reikia aukti kitos tos tiesos, iki tikros tiesos pasakymų, lipti laipteliais, patruputį, nes kaip patirtis rodo, jeigu tu žmogui sumėtėsi žirnius jo laukais, labai stipriai priims ir labai užsigaus savyje, tai reikia labai stipriai nu, atidžiai žiūrėti iš šonų situacijos, analizuoti ir kaip kada reikia šiek tiek lukterti ir geriau po laiko pasakyti, kada jau žmogus bus subrendęs ir pribrendęs tam dalykui.
Ne, bet tu domai, vat minėtų atveju pasakyti tiesą, ar ne, tu gal jau tai, kad to reikia, tai tu paėmė ir pasakėjai. Ir galbūt nuo to, nu, kaip ten sako, tiesa padarysiu laisvus, tu pasijutai laisvesnis.
Bet man tada ir liudesys, nes žmogus labai stipriai supyko, labai stipriai ta tiesa, tu norėjai gerą, bet jinai tavo pablogu. Ir tada ir tam žmogui buvo blogai jo asmeniniam gyvenime, nes jam buvo sunku tai priimti. Nes kaip situacija rodo, tai kaip tu pasakysis kitam draugui, tu man neskambink, kai tau reiks pagalbos. Nu taip, tai yra beprotiškai sunku pasakyti ir labai neakivaizdu. Bet kai tu šiek tiek įsigilini į pačią situaciją, kai tu perleidi per save, per laiką, tu supranti, kad iš tikrųjų yra geriau. Jeigu yra tikras ryšys tarp draugo, tai draugas bet kokioje tave situacijoje supras, jeigu jo paprašysi.
Man klausant jūsų kilo tiesiog klausimas, gal aš Tomai nesupratau. Iš vienos pusės tu, reiškia, savo draugui pasakai, kad jeigu tau bus sunku, vis tik tai tu man neskambin.
Nu, čia apskritai.
Nes... Bet tokia va labai konkreti situacija ir tai nėra nei tiesa, nei netiesa. Tai yra tavo pozicija, ar ne? Nes čia nebuvo kalbama apie tai, kad to draugo kažkoks elgesys geras ar negeras, ar kaip tau atrodo, bet tiesiog tu išreiškiai savo nenorą, ar nereiškia, va, tai gal tai nesusieta nei su tiesa. Aišku, kad daug geriau, kad tu tą pasakėjai, negu kad jisai paskambintų ir paskui jisai netrukdyk man miegoti, ar ne?
Taip.
Kažkaip. Bet čia gal net nėra tokia tiesa, čia gal yra toks nejautrumas, sakykim, arba. Ir kuo toliau aš tuo labiau matau, kad mes iš viso neturim tiesos. Ar ne? Mes turim kažkokią tai patirtį, įžvalgą ir matom kito žmogaus veiksmus ir tas man labai patiko, kaip tu sakei, kad kada sakyti ir kada nesakyti žmogui, kad jo nepažemint. Nes ir manau, kad vienas iš kriterijų ir pagrindinis yra, aš irgi kažkada atsimenau, klausiau ar dvasiniam palydėjime, kada kalbėt, o kada tylėt. Ir atsakymas man buvo labai paprastas pasakytas. Jei kalbi, kalbėk iš meilės. Jei tyli, tylėk iš meilės. Ne iš baimės. Ne dėl to, kad gal tam žmogui bus sunku priimti. Kartais ir gerai, kad sunku priimti. Ne todėl, kad man bus sunku pasakyti ir turi kainuoti. Nes vargas man, jeigu man tai nekainuotų. Bet jei kalbi, kalbėk iš meilės. Jei tyli, tylėk iš meilės.
Na, aš norėčiau pritarti gal Tomai dėl tos situacijos, nes aš irgi turėjau panašį, aš pasakiau labai brangiai draugiai tiesą, iš tikrųjų, ir likau, nu, nes man rodos priklauso, ar mes sakom tiesą ar melą nuo santykio mūsų lygio. Ir kai jau mes, man rodos, galim pasakyti tiesą, tai yra labai daug žmogui. Bet tada supranti, nu, man taip atsitiko, kad žmogus irgi supyko ir tada supratau, kad gal mes nebuvom tas toks didelis santykis mūsų. Bet man rodos, kad nuo tiesos ir melo sakymo prasideda nuo santykio lygio su žmonėmis, su mūsų baimėmis ir nuo tokio barjero peržengimas. Taip.
Nežinau, kaip jums, bet man tai būna, kad pameluoju, tarkim, savo brangiam artimam žmogui ir po to, nu, nemalonu, ten sąžinė prikaštauja ir taip toliau, ir tu jautiesi blogai pasielgęs. Tai nežinau, ar jums taip nebūna.
Aš net neįsivaizduoju žmogaus, kuris galėtų jaustis gerai pamelavęs. Tai jau čia tada reikėtų, net neįsivaizduoju, kaip...
Tai čia jau nuo pačio...
Vėlgi gal priklauso nuo to, kokios svarbos tas visas dalykas ir vardan ko visą tai yra daroma.
Klausimas pas žmogų, kokios yra jam vertybės pačiai, ar jis, nu, kokios jam yra dėktos vertybės, kaip jis pats gyvena, jeigu ja, nu, labai keista, nu, nieko nepažįstu, melas. Nu, jeigu žmogus pasitenkina melu, tai aš, nu, tokia galbūt labai išvada tokia skubuota darau, kad jisai iš to melo siekia savo naudos. Jeigu jisai didžiuojasi tai, kad pamelavo, vardant savo tikslų, tada tai labai yra skaudu, iš tikrųjų, bet jeigu nėra taip, tai...
Bet čia prieinam prie tos temos, koks yra kaltas melas ir koks nekaltas melas. Tas pats, kad tu močiutai atbėgi, močiutą klausia, kiek gavai ten iš matematikos, sakai 10, žinau, mintysą, nu 7, nu, bet pasakiau 10, močiutai, taigi labiau džiaugsis tais 10 negu tais 7. Tai man rodas, kad dar nuo to priklauso tas, toks kaltas tas melas ar nekaltas. Žinoma, melas visas yra kaltas ir šitą žinom, bet nu, kiti žmonės galvo, kad yra ir nekalta melo, ar to balto, ar juoda, nu, kaip sakant, daug tų spalvų yra.
Tai galim su... Konkretinis tokį klausimą, ar galima meluoti dėl gero tikslo, sesė,
kaip... O kaip jum atrodo? O kaip jum atrodo, kaip ar galima meluoti? Ta prasme, mes turim būti sąžiningi kalbėdami apie tai, mes meluojam, bet ar tas melavimas dėl, kaip čia, gero tikslo, ar
nu,
kaip čia pasakyti, net
nežinau. Gero tikslo meluoti nėra,
baltas
manau.
Nėra. Nėra nei balto, nei juodo, nei spalvoto melo. Melas yra melas ir spalvų čia jokių nėra. O man kažkaip atrodo, kad kažkokiuose rimtuose dalykuose, kur jau tikrai matosi, kad tas melas yra baisus ir daug padaro žalos, tai čia kažkaip jau visiems viskas aišku, ar ne? Bet va, tuose mažuose kasdieniuose dalykuose, kaip Miglė paminėjai, atėjau pas močiutę ir pasakiau, kad gavau 10, o gavau 7. Čia yra rezultatas. Kodėl tai močiutė vis tik neišdrįsau? Nes jeigu, kaip jūs patys sakėt, jeigu santykis yra geras su močiute, tai gal aš ateisiu apsiverkus ir sakysiu, močiutė, man nepavyko, gavau 7 ar ten 2 ar dar kažką, bet man nekils noro meluot. Gal su ta močiute kažkas netvarkoju, kad aš. Arba jau aš gavau kažkokius tai signalus, kad aš turiu pritempt, kad aš negaliu sakyti, kur yra žaizda. Nes mes meluojam iš savo žaizdotumo. Čia jau yra rezultatas. Tai jeigu mes galim atpažinti ir mes meluojam ne tiek, kiek gali būti tas savanaudiškas galbūt melas, bet mes meluojam iš baimės. Iš baimės ir kas tą baimę mumyse pasėjo, ar ne? Ar auklėjimas, ar kažkoks klaidingas santykis, ar kažkur kažkokia patirtis neteisinga, kas manyje įdėjo tą jau melo patirtį. Ir aš manau, kad tie maži meliukai, kaip jos pavadinti, ar ne, gavau 10 ar 7, grįšiu 2, o grįžau 4, valgiai sriubą, o nevalgiau sriubos. Va šitie visi maži dalykai, kurie atrodytų visiškai nekalti, jie iš tikrųjų mus formuoja. Ir mes tampam arba patikimi, arba nepatikimi. Sau, su kitais ir su Dievu.
Čia tokia man mintis atėjo, kad kai klausosi jauni žmonės, tai galbūt dabar galvoja, kad dabar tėvai yra patys kalčiausi, kad aš esu toks, aš meluoju, nesakau teisybės, bet tokį akcentą norėčiau pasakyti, jeigu kad mes visi esam tokie, kur mes galbūt ir nutylim ir nepasakom, bet labai yra svarbu mąstyti. Iš tikrųjų, koks aš esu, ką aš turiu savyje, ką man reiktų mąstyti, kaip reiktų mąstyti, atsiprašau, kad galėčiau save keis, kad vietoj melo iš mano lūpų eitų tik tiesa. Čia dabar jau kas jumise yra, mumise dabar mūsų procesas, ką mes galim padaryti, yra svarbiausia stengtis keistis, kad tas melas virstų tiesa ir kad mes tiesoje gyventume savo, nes tiesa atneša gėri tik savo.
Bet vėlgi, va, ką tik tomu, apie ką tu kalbėjai, vėlgi tam gana daug įtakos, sakyčiau, turi žmogus vertybės, jo pasaulėžiūra, tikėjimo klausimas, ar jis tikintis, ar jis netikintis. Nes vis vien, jeigu tu esi tikintis, ar ne, tai tu vis tiek kažkaip tais to melo nu, nelabai ir toleruoji, tu automatiškai tave traukia prie tiesos.
Man rodos, kad mes pradėjom kalbėti, man labai užkliuvo sesės kalbėjimo, kad mes pradėtume atpažinti, čia nuo žmogaus priklauso, nes kaip Tomas mini, kad ne vien tik viskas yra nuo tėvų, bet yra vien ir nuo mūsų pačių, kada mes tai atpažįstame ir kada mes, nu, toks labai savitas dalykas, kas tai yra mums melas ir kad ar mes meluosim ir mažose dalykose, ar dideliose, ar mes nemeluosim net mažose, nes, bet, nu, tas viskas kraunasi tokia didžiulio krūvo, kaip sakant, taip sesė.
Ir kai jūs kalbat, kadangi esat jauni ir paminėjot vis tik tai taip, viskas pas mus yra iš šeimos ir tėvai mums turėjo pačią didžiausią įtaką, norim mes to ar nenorim, tai yra objektyvų, tai yra psichologija. Ir reikia pripažinti, ir aš apie tai kalbu daug su jaunais žmonėmis, kad vis tik tai jų tėvai, kurie dar yra patyrę komunistinio režimo sistemą, mumise melas yra labai stipriai įdėtas. Mes gyvenome tokioje sistemoje, kurioje vieną galvojom, kitą kalbėjom ir trečią darėm. Ir meluoti, ir vokti buvo norma. Ir tas yra taip giliai įdėta mumyse, kad iš kartos į kartą dar persiduoda, bent jau nutylėti, pavyzdžiui, prisitaikyti, nepasakyti nuomonės, nekovoti dėl tiesos. Svarbiausia išlikti kažkaip nepaliestam, nesusikompromituot kitų akyse, apsimest ir dėl to mes turim tokią sudėtingą politinę situaciją, todėl mes turime tokią neaktyvę visuomenę, todėl mes turime tiek daug to prisitaikėliškumo ir tokios nelaisvos visuomenės. Mes dar nešame šleifą šito paveldo, kuris yra labai, labai, labai stiprus. Aš atsimenu vieną patirtį, kuri mane labai giliai paveikė. Dabar jau, kadangi būtuoju laiku pasakoju, tai galiu pasakoti, jau nėra jokia paslaptis. Mes buvom tik grįžę iš Italijos seserį, su mumis buvo viena Italijos sesuo. Ir tos Italijos sesers draugė buvo Italijos banko valdytojo žmona. Ir žodžiu, kai jinai atvažiavo į Lietuvą keliem mėnesiam pabūti, tuometinio banko valdytojo žmona neoficialiu vizitu atvažiavo į Lietuvą aplankyti. Ir žodžiu, tai yra labai giliai tikinti šeima, dabar jau ta žmogus, aišku, yra pensijoje, tada jis buvo banko valdytojas. Ir mes važiuojam iš Vilniaus į Kauną. Ji yra 5 vaikų mama, reiškia, ta šeima turi 5 vaikus. Ir suskamba telefonas, tada mes, aš turbūt pirmą kartą mobilų telefoną pamačiau, buvo labai įdomu pamatyti, ir kalbasi. Ir telefonu paskui ta jo žmona papasakojo ir tą kitą turinį, ką kalbėjo. Skambina duktė ir sako, mama, tėtis Amerikoj, tu Lietuvoj, o mes norime daryti vakarėlį pas mus. Ir prasideda dėl detalių, ar to, ar ko reikia, ką galim, ko negalim. Žinot, man tai įspūdį padarė. Mama Lietuvoj, tėtis Amerikoj, vaikai vieni ir jie skambina klaust, ar jie gali ir kaip daryt. Žinot, man tikrai padarė įspūdį. Ir ji atsakė, sako, žinai, va dėl to taip, ten daryk taip, o šiaip dėl kitų dalykų, tai tu paskambink ir su tėčiu pasitark. Aš galvoju, kaip išugdyti ir išauklėti vaiką taip, kad jis tavim tiek pasitikėtų, kad jis ieškotų tavo patarimo ir kai jam net nekiltų noras, reiškia, nei meluot, nei nusukt, nei kažkaip. Tas žmogus pradėdavo kiekvieną rytą mišiomis. Va. Ir apsauga arba turėdavo rūkyti, arba ten šalia stovėti, ar kažkaip, ir tada po to jau važiuodavo į parlamentą, į prezidentūrą. Tai tas sąžiningumo šaltinis, kuris ateina ir tas santykis su vaikais toks. Paskui man pripasakojo labai daug gražių dalykų, kad tie vaikai, būdami ar ne, banko valdytojo vaikai, lanko paprasčiausią mokyklą, net neprivačią, kad perka paprasčiausius rūbus eiliniai parduotuvėje jokių firminių ir kad jie dalinasi ten du vyresnieji mašinos rakteliais. Ar ne, reiškia ta pačia mašina ir taip toliau. Tai tas sąžiningumas man buvo labai didelis įspūdis.
Nu čia, kaip pasakot, tai man toks pirmas dalykas, kurį šovė galą, tai kaip išaugino tokius vaikus, tai kai augo vaikas, jisai matė tėtį ir mamą.
Taip.
Visas augimo procesas matė pilną šeimą, jie kartu veikdavo, kartu vakarieniaudavo, kas lietuviams nėra būdinga. Amerikiečiai jie švenčia kartu prie vieno stalo su visa šeima, net ir neproginiam dienom tiesiog susirenka, būna. O Lietuvoje tas toks yra toks skubėjimas, tėvų pagrindinis dalykas ne kad išugdyti savo vaiką, bet kaip jam suteikti daugiau gėrio. O tas gėris, suprantamas, pinigai, jis bus pamaitintas, pavaldintas, juk, o tai svarbiausias vaikų ryšys yra, kad tiesiog su jo būtų. O toks yra kitoks mąstymas, jeigu gerai išsireiškiu, iš tikrųjų, jeigu...
Ir iš tikrųjų, kas yra, ar ne, kas yra vaikas, mes visi turim matyti. Vaikas tėvuose, mokinys mokytojuje, ar ne, kas yra ta tiesa, kas yra, kas mus pranoksta, dėl ko verta gyvent ir dėl ko, kokios vertybės, kuriuo aš neišduočiau jokią kainą, ar ne. Pavyzdžiui, tarybinės priespaudos metais, kai mes matėm tos žmonės, kurie vardant tikėjimo, jie neįsižadėdavo ir nemeluodavo, kad aš netikiu arba aš nemyliu tėvynės ar dar kažkaip. Jeigu reikėdavo, liudydavo net herojiškai, sutikdami, va, tai matydami, kas yra tiesa ir dėl kokios tiesos verta gyvent, mes tą perimam. O jeigu nebėra tiesos, yra tik fragmentiški dalykai pasirenkami, tai, tai tada šiandien tas patogu, tai tas tiesa, rytoj bus tas patogu, tai tada tai bus tiesa. Tada mes, jaunas žmogus tiesiog turbūt sunkiai turi į ką lygiuotis. Dabar turbūt mes turėsime muzikinę pertraukėlę ir kągi mes išgirsime.
Girdėsime giesmę Viešpačio giedokim, kuri atlieka krikščioniškos muzikos grupė Rokoko.
Sutriuškina priešą, viešpačiui giedokim.
Mes tęsėme mūsų laidą ir kalbame apie tiesą ir melą, apie tai, kaip šios patirtys yra mūsų gyvenime, kaip jos įtakoja, iš kur tai mumyse, kas yra tiesa, kas yra melas. Taigi, kalbame apie tiesą ir melą ir sakome, kad kiekvienas žmogus gali atpažinti, kas yra tiesa ir melas.
Man rodos, labai sunku atpažinti tą, kas yra tiesa ir melas. Nekalbant, kad jau mes kalbėjom kilmę iš tėvų, kad ateina, mes žinom, kas yra melas ir tiesa, bet ir visas pasaulis, kino teatrai, reklamos, įvairios televizija rodo įvairiausius, nu, man rodos, iškreipta ta tokia tiesa, kad gerti, švesti Halloween'ą, kuris ką tik praėjo, yra labai svarbu ir nemini tokių švenčių kaip vėlinės, kaip visi šventieji, kur yra tikrai labai svarbos šventės mūsų pasauliui ir kažkaip akcentuoja tą netikrą tiesą, bet parodinami kaip tiesą ir daug jaunimo priima tą ir man rodos ne tai, kad ne vien tik jaunimas ir visi žmonės.
Ir tai iškreipia žmogaus nu, tokia sąžinės visus reikalus. Nes nemoka šiaip visa perteikimo žinios yra tai toks priešingas nuo tikėjimo.
Tai čia jeigu žmogus turi santykį su Dievu ir jeigu tai yra tikinčio žmogaus, tada tam žmogui yra turbūt daug lengviau. Jis turi atskaitos tašką į ką orientuotis, kur pasitikrint. Ir matau, kad mes turime skambutį.
Taip, turime dar vieną skambutį, o dabar Vidas iš Panevėžio nori išsakyti taip pat savo nuomonę.
Malonu.
Prašom. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Tai tokia tikrai įdomi tema. Ir, bet kalbėjot apie draugus, kad vat, pasakė tiesą ir įsižeidė ir panašiai. Tai aš irgi taip pasakyčiau, kad turbūt gal nebuvo dar tie santykiai tokie tikrai labai, labai gal tokie geri. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad vis dėlto geriau sakyti tiesą, negu bijoti kažko pasakyti, nes, tarkim, na, bijosi ir vis tiek kažkada patims ir pasakysi savo nuomonę. Tai geriau, aš tai visada šiaip stengiuosi vat, ir priimti tą nuomonę, išklausyti, bet, aišku, daryti taip, kaip vis tiek darai, kaip sakyti, kaip pats jautiesi, kaip pats nori, bet nėra ko įsižeisti, manau, bet ir kažkaip reikia išsakyti tą nuomonę ir pasakai, pavyzdžiui, na, tai yra mano nuomonė, tu čia nepyk ir panašiai, ar pyk, nepyk. Bet nemeluoti. Va toks būtų, toks mano pamąstymas būtų ir dar va, būna kartais va, žmonės labai saldžiai, tarkim, šneka į akis, ar ne, ten. O paskui va, už akių vėlgi kitaip šneka. Tai geriau kažkaip tai pasakytų, vat, nu, aš nenoriu, tarkim, vat, nepatinka man su tavim bendrauti. Aišku, tai sunku padaryti, bet geriau tai pasakytų. Vat, pavyzdžiui, dabar dauguma labai gudrus su mobiliais telefonais, ar ne, kai mato, kas skambina. Ir ne iš vieno teko girdėti, kad vat, susipažįst ir sako, ar susitinka, sako, a, paskui man nebekelia ragelio. Na, aš geriau manau tada, na, jeigu nedrįsti, parašyk žinutę ar pasakyk, kad, nu, aš nenoriu su tavim bendrauti tiesiog. O ne taip, kad kažkur slapukauti, meluot, kad ir saldžiai kalbėti jo akis, o vat, už akių vat, visai kitai būna. Ir kažkaip daug to melo yra pastebėjau.
Ačiū Jums, Vidai, labai už Jūsų nuomonę ir už Jūsų pasidalinimą. Ką pasakytumėt jaunimas?
Šiek tiek grįžtant labai greitai prie to situacijos, kokia man buvo, aš irgi tiesiog išsakiau savo nuomonę ir žmogus priėmė kaip labai priėmė savo. Ir aš irgi esu toks žmogus, kuris nu, noriu teisybę sakyti, noriu, nu, kad nieks nedingtų tasai, ką aš, nu, mano nuomonė, kad irgi, kad būtų, nu, ne kad svarbi, bet, nu, kad žmogus nesuprastų, kad nu, galima analizuoti taip, kaip aš mąstau, taip, kaip kitas, ir pasidaryti tokią bendrą išvadą ir galbūt pritaikyti savo. Ir prieš porą savaičių tokia, esu pasakęs savo, kad visada susidarysiu nuomonę pats įsitikindamas, o ne klausydamas, ką kiti žmonės sako. Ir buvo prieš porą savaičių, kad aš susidariau savo nuomonę, iš tikrųjų susidariau apie tam tikrą situaciją nuomonę, ir aš netyčia pasisakiau vienam žmogui ir tiesiog gavosi, kad taip traukinys ir nuvažiavo. Ir kol aš atsiprotėjau, kad tai nuo manęs prasidėjo melo skleidimas, apkalbinėjimo žmogaus, ir man labai reikėjo daug vidinių jėgų, kad aš galėčiau prieiti prie to žmogaus ir pasakyti atsiprašau. Taip, labai yra sunku pasakyti,
pripažinti
tai, bet iš tikrųjų tiek aš ir tiek tas žmogus iš tikrųjų dabar yra kitoks ryšys. Nors ir praėjo kelios dienos, savaitė, kad jau vis tiek mes kitai bendraujam. Mes jau ne kad kitai, bet yra kitoks dalykas, kad tu žinai, kad yra viena klaidelė padaryta ir po tos klaidelės atsiprašymo yra atvirumas. Prasideda šioks toks atvirumas, tai tiesiog...
Jo, tai čia vat, nu, atsiprašyti, supratus savo kaltę, yra labai svarbu ir kalbant apie tos tiesos klausimą, tai aš irgi paantrinčiau mūsų klausytojui, kad geriau sakyti tiesą, negu kad meluoti.
Nes jau čia.
Nes bet kokia atveju, kai tu pasakai tiesą, tu jautiesi ramus, laisvas, padaręs, pasakęs, kas nuo tavęs priklauso ir čia tiesiog galbūt netgi apie tai diskutuoti. Jo.
Bet jeigu mes siekiam žmogaus laimės, aš, pavyzdžiui, esu tas žmogus, kuris aš verčiau padaryčiau kitą žmogų laimingą, bet aš pats būsiu nelaimingesnis. Aš geriau jam suteiksiu gėrį, geresnius dalykus, kad jisai matyčiau jo veidą, veidę šypseną. Tai jeigu tu pasakysi teisybę, ta žmogus nuliūs, o tu vaikščiosi toks pasididžiavęs, galbūt negražiai sakau, tai ar atneš vaisių tą tiesą? Jau geriau vaisių atneš tada, kai žmogus iš tikrųjų, kaip ir sakiau laidos pradžioje, kad kai jis bus subrendęs, tai tiesai.
Drįsiu tau paprieštarauti. Jeigu tai, ką tu pasakysi, tu vaikščiosi patenkintas, o jis pažemintas, tai nebuvo tiesa. Tai buvo ir tavo šiuo atveju, ar ne? Reiškia, jeigu tai, ką aš sakau, ir aš džiaugiuosi, aš kalbu apie vidinę nuostatą, ar ne? Tai, ką aš sakau apie kitą, ir man tai kelia džiugiasi, bet aš to pasakau, kad, nežinau, koks tu dabar tinginys, kaip tau nepavyko, kaip tu čia, koks tu nedraugiškas, ir man tai kelia, nu vat, kokia šaunuolė pasakiau, tai vargas man.
Čia vėl reiktų...
Čia vargas man tada.
Reiktų imti tam tikrą situaciją ir analizuoti, nes tada sako, taip. Irgi sakė, kad nu, aš nu, laimingas būčiau vedu, jūs sakęs tą teisybę, tai, bet tas laimingumas labai yra labai įdomi savo nu, ir įsireiškimas.
To labiau, jeigu draugas supyksta po tavo tiesos, tai tada mes tampam nelaimingi, nes mes bandėm sakyti tiesą, o pasirodo draugui, tai atrodė labai, nu, įskaudu. O kai mes nesakysim tiesos, mes skauda mum vidui, nes mes norim pasakyti, bet mes negalim. Ir mes prieinam vėl prie to mūsų paprasto santykio, kiek mes buvom tam tikram santyki. Bet gal kaip tu tam ir minėjai, kad po to tiesos pasakymo ir po to gal ir nesusipratimo tarpusavį vykti tas dar didesnio santykio sprogimas,
taip.
Kai mes sugrįžtam vienas pas kitą ir pasakom, taip aš klydau, taip aš blogai pasakiau, atsiprašau, nenorėjau ir tiesiog. Tas
išsikalbėjimas, ar ne išsikalbėjimas ir išsikalbėjimas, kuris kainuoja. Ir atviras pokalbis, aš labai net sakyčiau, bijau to žodžio tiesa, pačia griežtąja prasme, nes mes vėl kartu, mes neturim tos tiesos, mes sakom, tu pasielgiai taip, tai yra tavo elgesys, bet aš nežinau tavo giliųjų motyvacijų, mes patys savo slėpinys, mums kitas žmogus irgi yra slėpinys, tai kai mes bandom ieškoti tos tiesos, eiti link tiesos, ar ne, tai tas ieškojimas ir tas pokalbis, atvirumas, konkretumas, tas tiesumas ieškant tiesos, ar ne, nuoširdumas, ta grįna intencija, jinai visada kainuoja. Ir visada yra ir kančios. Ir tam, kuris sako, ir tam, kuris girdi. Bet po tos kančios, jeigu tai buvo ir pasakyta su kančia, ir priimta su kančia, nes tikrai, jeigu man pasako, kad Liucija, žiūrėk, tu čia netlikai savo pareigos, nu tai aišku, kad man kainuoja. Ir, bet aš žinau, kad ir tam žmogui, kuris man tą pasakė, irgi kainuoja. Bet jeigu mes jaučiam, kad tai pasakyta buvo iš meilės ir nesunoru mane pažeminti. Ir netgi nesunoru mane pataisyti. Psichologija ar ne sako, kad yra labai svarbu, kai mes sakom kažką, tai ne dėl to, kad kaip ta žmogus, bet aš jaučiuosi. Tavo tas elgesys, tas padarimas, pasakymas arba nepadarimas ar nepasakymas mane įskaudino. Ir aš tada turiu save apnuoginti, ar ne? Aš turiu pasakyti, kad man tai yra skauduma. Ir va tas matymas tada jau tą santykį atkuria. Tai tas kalbėjimas jis bet kuriuo atžvilgiu. Bet čia yra labai žmogiškas lygmuo iš tikrųjų, toksai žmogaus su žmogum, ar ne? O mes dar turim tai, kas mus pranoksta.
Taip, man kalbant šitą temą, vis labiau noriu slinkti tos tiesos prieš Dievą, kiek mes turim, kartais nedrįstam nulenkti galvos ir pasakyti Dieve, taip nesukalbėjau ryte tos maldos, nes mėgojau dar tas 15 minučių, kada buvau tavo paskyrius. Tai.
Arba aš nedrįščiau pasakyti, jeigu žmogus, kuris tiki, kad Dievo nėra, aš visada sakau, nėra netikinčių žmonių, tai yra žmogus, kuris tiki, kad Dievo nėra, taip kaip mes tikim, kad Dievas yra, tai kas yra ta tiesa iš didžiosios raidės? Pavyzdžiui, žudimas. Raskit jūs sveiko nuovoko žmogų, kuris sakytų, žudimas yra gerai. Ir tada ką aš sakau moteriai, kuri nori, sako, aš darysiu abortą. Galbūt ar ne, ir, arba ar dar kažkas. Ta tiesa iš didžiosios raidės, kaip jos akivaizdoj, jinai pranoksta, aš to nepajėgiu, aš to nesuprantu, bet tiesa yra ta, kad žudimas yra blogai. Arba pavyzdžiui, aš pasisavinsiu ten kažkokius pinigus, nurašysiu ten kažkaip kažką padarysiu. Vokti yra blogai, ne savo turtą pasisavinti. Tiesa iš didžiosios, tai kas mane pranoksta, net jeigu aš šiandien to nepajėgiu. Net jeigu man pačiai tai nepavyksta, man nevalia pateisinti ir sudaryti sąlygų kitam tai daryti, nes yra tiesa iš didžiosios raidės. Ir mes turim dekalogą, mes turim 10 Dievo įsakymų, bet kas nuostabu, kad 10 Dievo įsakymų yra įrašyta mūsų prigimti. Ir visi vienodai žinom, kad žudyti negalima, jeigu mūsų sąžinė visiškai nesudarkyta, nei vokti negalima, gerbti reikia, nepasisavinti nei svetimų dalykų. Ir štai šitos tiesos iš didžiosios raidės tik ir gali būti mūsų kelrodžiai. Tai ačiū labai už šią diskusiją, už jūsų atvirumą, už pasidalinimą ir linkime visiems ramaus ir gražaus vakaro.
Sudie.
Sudie.
Visą geriausią.